SBS Radio.
Kasama natin ang Pangulo ng Pedraqueros, si Mark Sevilla, at si Ginoong Virgilio Liabres, ang Treasurer ng Pedraqueros. Magandang umaga sa inyo.
Magandang umaga rin po.
Ilang taon na ang Pedraqueros?
Bali, nag-umpisa po ito ng 2015. Bali, tatlong taon na rin po.
Sa tatlong taon po ninyo, ilan na yung members?
May mga sumasali, may mga umaalis, pero mostly nasa 86 na po kami.
Wow, ang dami.
Halos Pilipino na.
Halos Pilipino na may kanya-kanyang motor.
Okay. At hindi lang po ang Pedraqueros ang grupo dito sa Sydney. Meron din po tayong Maharlika, which is yung mga cruisers, filos, at saka eggplant. So, iisa lang po kami sa mga grupo ng nagmamotor dito.
Sa tatlong taon ninyo, yung mga membro ba ninyo talagang mahilig na sila sa pagmamotor o nahikayat lang sila magmotor?
Yung iba po talagang hilig talaga yung pagmamotor. Hilig-hilig yan. But ako, nahikayat ako na magmotor dahil kay Mark. Kasi masarap magmotor eh. Mag-enjoy ka. Pas marami kang makikilala, mamimit na Pilipino at mga Australiano din. Pati babalahe.
Ano yung mga activities na ginagawa ninyo?
Well, may mga actually yung grupo po, hindi lang pagmumotor ang ginagawa namin. Isa rin po yung pamilya namin. Bali, this is a family-centered group. Hindi lang po pagmumotor. Accessories lang po yung motor. Well, may mga events po kami. Bowling, mga getaway. Pupunta po kami sa ibang lugar.
Nakamotor?
Minsan po nakamotor yung mga pamilya namin, nakasakyan. Ganun po.
Siyempre, bukod sa tinataguyod ninyo yung sports ng motorcycling, bakit mahalaga para sa inyo na magkaroon ng grupo at ano yung layunin ninyo na magkaroon ng Pedraqueros?
Well, isang layunin po namin ang ipagbuklod lahat mga Pilipino rito. Yung po ang sinasabi ko sa lahat ng mga grupo dito sa Sydney, which is yung mga nabanggit ko, Maharlika, Filos, at Eggplant. So, talong, Eggplant po. Bali, tinataguyod ko po yung grupo at ipinagbubuklod ko po lahat ng mga Pilipino rito at magkaisa. Yun po yung ano namin. And may additional ano ka?
Yun talaga ang unang layunin namin, yung pagsamasamahin yung mga Pilipino na mahilig magmotor.
Siyempre alam natin sa pagmamaneho, sa pagmamotor, kaakibat niyan may disgrasya minsan at siyempre kailangan lagi yung safety. Paano ninyo pinataguyod ang pagmamotor na siyempre alamin at itaguyod yung kaligtasan ng bawat membro?
Kasi naman, alam mo, bago ka naman kasi kumuha ng lisensya ng pagbumotor, may training naman yan, may safety training. So, hindi ka rin naman kada makapagbumotor kagad nang wala kang proper training. But ipinopromote namin palagi yung kaligtasan ng lahat ng membro habang nagmumotorsiklo.
Mark, meron bang mga safety workshops kayong ginagawa?
Opo, bali lahat po ng mga baguhan na nagmumotor dito, sinasabihan po namin, nagbe-briefing po kami bago kami mag-ride sa mga bundok, kahit saan kami pumunta. I-explain po namin yung tamang paraan at yung mga safety po, lalo na dito sa Australia.
Hindi ba mahal na sports ito?
Medyo mahal po, pero yung may, hindi naman sinasabi kung may kaya, marami pong paraan.
Kung mahilig,
yun po yung passion na sinasabi namin.
Para sa mga nakikinig sa atin na mahilig sa motorsports, ano yung mabibigay ninyo sa kanila na payo pagdating sa safety at syempre sa pag-promote ng motorsports?
Dapat talaga yung proper na training sa pagbumotor at saka kailangan din ng guidance ng ibang membro para magkaroon ng experience ba at saka tip kung paano talaga yung proper na pagbumotor.
Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa inyong grupo na Pedraqueros, saan sila pwedeng makakuha ng impormasyon?
Well, meron po kami tinatawag na portal. Yung apat na grupo ng mga nagmumotor dito, nandun po lahat. Which is Australian Filipino Riders Forum. Nandun po sa Facebook at pwede nyo pong tignan doon at open to public po yun. Lahat ng mga event namin nandun po. So, salamat.
Maraming salamat, Mark at Virgilio.
Maganda umaga.
sbs.com.au/Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.